Hozirgi kunda o'sha pravoblan bo'layotgan vaziyat manga tushuntirib bering. Vaziyat qanaqa?
Endi vaziyat shuki, biz endi kelgan odammiz, albatta bizni ko'pam haliga nima qilib yubormaydi. Bizni tashkilotdan masalan 10 ta qo'y ketsa, o'rniga 100 ta qo'y kelishi mumkin. Albatta endi shuni tushunishadi bular bizda. Migrantlarda shunday bular biladi. Endi hozir bizni direktorimiz eski shopirligimga mali 9-chi avtobus parkda ishlaganman Farg'onada. Katta avtobusda shuning uchun qoldirdim mana yeding sivini man ishlab turibman hozir qolgan sheriklar bo'shatib yubordi ishdan
nima sababdan
shu pravani 1 iyungacha o'zi срок bor edi mana shu kunlarda endi shungacha qilishlaring kerak dedi endi buni qilish uchun yugurmagan bormagan mana gavila kievskiy vokzalni oldida bor ekan unga bordik stroginaga bordik varshavskiyga bordik mana partizanskiyga borildi gibdidga birov bir ma'nili qabul qilmayapti bir ma'nili tushuntirish bermayapti hali yakka holda borsangiz
nima deyapti nima uchun qabul
bir 10 ta o'zbek borsangiz ham shu sanga deydi nimani ostavaniyasida pravo beraman deyapti sanga deydi pasporting o'zbekiston bo'lsa deydi man sanga nimani ostavaniyasiga pravo beraman deyapti gai
bundan chiqdi nima qilish kerak ekan qayta o'qish kerak ekanmi
endi masalan man 84-yilda olganman d kategoriyani 84-yilda sovet paytida o'qiganmiz o'sha o'qiganligim to'g'risida hamma hujjatlarni o'zbekistondan oldirtirib keldim konvensiyaga asosan deydi 11-yilgacha pravoni almashtirgan bo'lsang o'zbekistonni milliy pravosiga o'sha sovetnikini almashtirgan bo'lsang o'tadi deyapti 16-yilda masalan almashtirgan bo'lsang qaytadan shopirlikka o'qishing kerak deydi endi 57-60ga kirgan odamlar yana maktabga borib hozir yana shopirlik o'zi katta stajli odam bo'lsangiz yana shopirlikka o'qi deyapti endi shopirlikka borib pul to'lab o'qisangiz nechta bola o'qidi ham yana bermayapti kimga dod deyishni bilmaysiz kimga arz qilishni bilmaysizda
nima degani bermayapti qanaqasiga masalan
qabul qilmayapti masalan hozir bizni tashkilotdan grupповой qilib direktorimiz endi bizda 400 ta bir 600 ta shopir ishlaydi bizda bizniki trans avtoliz kattaroq tashkiloti bizniki trans yangi qo'yib yubordiku Moskvada
yangi haligi kichkina avtobuslar
maniki kattasidan haligi uzunidan 81 ta odam oladiganidan endi shunaqa 600 ta odam ishlaydi bizda ikkitadan shopir ishlasa bitta mashinada 600 ta odam ishlaydi endi shularni ichidan bir 60%dan ko'prog'i kelgan odamlar endi mana o'z tushunasizlarmi kelgan odamlar endi shularni ichidan 20 ta odamni direktor spiska qilib 20 tami 40 ta odamni spiska qilib tashkilot o'zi выбирать qilib shularni ichida man ham shu spiskaga tushib qolibman endi olib borib partizanskiyda bitta shunaqa matadrio deydimi haligi pravo beradigan joyni shunaqa joyga hujjatlarimni olib bordim topshirdi kserokopiya qilib oldi registratsiyalarimni tekshirib ko'rdi hamma yo'q toza ekan qabul qilib olib qolgan mana 4 oy bo'lyapti yo chaqirmaydi yo nima bo'lganini kimdan so'rasangiz o'sha bizni olib borib topshirtirgan haligi starshiy mexanikdan so'rasam man buni bilmayman deydi u ham endi ertaga 1 iyun bo'lib qolsa bizni ham bo'shatib yuborsa biz ishsiz qolib ketamizmi deb bir vahimada qoldikda
mana 600 kishidan 60% kelgindi deyapsiz agar bo'shatib yuboradigan bo'lsa shahar taqataq to'xtaydiyu
shahar kalaqalaqa bo'lib ketadi hamma yoq taqataq to'xtab qoladi uni hamma biladi endi borib o'sha bir joyini ochib qo'ygani yo'qki bir informatsiya yozib qo'ygan joyi yo'qki mana bu yerga bor haligi patent oladiganda qilib manu narsalarni qil shu narsadan o'talsang shunga loyiq bo'lsang shu hujjatni sanga beramiz bemalol ishla deydigan odam endi 100 mingga hozir man qayerga borib prava qildiraman vladimirga borib toji bola qildirib ketdi ekzamen 40 ming vajdeni 40 ming 80 mingga endi buni man borsamu manga hozir aytyapti pulni oldindan berasan deydi keyin borasan ekzamenga kirib chiqasan keyin pravoni olib kelib beramiz unga ishonch bormi bu narsaga
qalbaki bo'lishi mumkin
endi qalbaki endi bu dovlatib odam tashiydigan passaji перевозкаda beradigan hujjatni bunaqa qilingki подпольный qilib bersa endi bu odam tashiydigan shopir bo'lsa ertaga bir narsa bo'lishiga bir kim kafolat beradi menga endi bir legalniy joyiga qanaqa qilib borib kirib to'g'ridan to'g'ri borib murojaat qilishdi
rahbariyat nima deyapti mana sizni haydovchilik guvohnomangiz bo'lishiga birinchi o'rinda shu ish beruvchingiz manfaatdor bo'lsa kerak ular nima deyapti nima uchun ular
bular manfaatdor bo'lish kerak endi o'sha 40 ta odamda bor qolganlarnigini o'zing qildir deyapti o'zing sami сделайте deyapti endi kimga xohlasa endi bu ana qori marg'ilonlik o'rtog'imiz u ham mani tengqurim u ham ishdan bo'shab ketdi mana xudoga shukur Bir yarım aydan çakıp yüze bir kere oturuptu. Yani bir de cidden iştahı bulduğumuz etki etti hazır. Teşkilatımızda mesela bu derecede bir kızıkış yok da bilir de. Uzun hareket kıldıydı.
Yine bir savaltı kolu yaptı. Nima uchun mahalliler, eğer hata kalmasam, işi ağır. Şehir cahide cüde kıyın mesela bilemem. Haydovchilik qilish nima uchun
og'irligi
oyliklariyam nisbatan durusroq bo'lganiga qaramasdan turib mahalliylar kelmayapti. Nima uchun deb o'ylaysiz?
Endi masalan meni hozir mana shu ishlayotgan bo'yxadim, men ertalab 4 da turaman, 6 da garajdan chiqib ketaman soat 6 da. Boringki kun bo'yi ishlayman, 17 soat beradi menga, 17 soat. Bir marta 1 soat, 1.5 soat abed, ikkinchisi 40 minut abed. 17 soat ishlayman. Kechasi parkka borib, soat 2 da parkka boraman, mashinani qo'yib, uyga yetib kelganimga 4 bo'ladi. Mahalliylar bunga ishlamaydi, bir hafta ishlaydi, 10 kun ara ochadi bular. Bular endi shunaqa.
Ya'ni bundan chiqdi sizlarni ishlatish o'sha ish beruvchiga ancha qulayroqdi, chunki
ancha qulayroq, qulayroq edi, chunki ko'tana ko'tarmayapti bular. Oldiga kelsangiz, bir mensini, aliqa qiladi, 2 marta oldiga kirib qo'ysangiz, bir xarid aqangi. Biz endi nima deydi endi bu bitta to'yi ham siz bozordan bir xo'rozni olib kelsangiz begona kattedi ichida maksi ham tepaverar ekan, xo'rozni ham tepaverar ekan deyiladi. Keyin bozordan kelgan yangi xo'roz to'yyapti begona u. Endi iloj yo'q, kimga borishni bir nima oxirini ekan man aytdim, bu bolalarni ko'pchilik telefon qilib birinchi nima qilishimiz kerak. Dajima ministerstvosiga bir ana shuda kajxovskiyda bir yuridik kompaniya bor ekan, xat tayyorlab berdi, shu konvensiyani qonun qoidalarini qo'yib mani dokumentlarimni kserokopiya qilib boringki dekabr oyida jo'natdim, javoban bermadi, javoban kelmadi.
Biror aka, endi mana bir sizlar uchun xabar chiqdi. Hozirgi kunda 1-iyungacha bir guruh shu ish beruvchilar yig'ilib mana shu milliy pasportlar bilan ishlayotgan qo'shni davlatlardan kelib Rossiyada ishlayotgan haydovchilarga o'zini guvohnomasi bilan, haydovchilik guvohnomasi bilan ishlashni keyingi yilgi iyul oyigacha surish, shu yani hozir taqiqlamaslik to'g'risida shunaqangi qonun loyihasini ishlab chiqibdi. 1-iyungacha u qabul qilinadi, ya'ni 1-iyuldan boshlab bemalol o'sha eski haydovchilik O'zbekistonni pasport nimasi bilan, pasporti bilan, guvohnoma bilan ishlayverasiz. Bunga nima deysiz? Bu qanchalik sizlarga yordam beradi?
Yo'q, endi agar 1 yilga cho'zgan bo'lsa bizga kim imkoniyat yaratiladi? Shuning orasida harakat qilib bir yo'lini qilib olarmizmi deymanda. Hozir mana mayda 1 oy qoldi degan gapdan ko'ra 1 yil bo'ldi bor degani bizga ancha imkoniyatda bu. Ancha imkoniyatda bizga bu.
Chet ellik haydovchini ishga qilish qancha shtraf beriladi bilasizmi?
800 000. Agar man hozir agar o'sha qonun cho'zilishib chiqmasdan agar ishlab Rossiya pravasi mani ishlatadigan bo'lsa unga 800 000